اتقافتما فندسا راديو داندي حقا غازت اسا حمزة بورنا دابا راديو ساولين بيتي قلو التجرى قلو قفمتي راديو داندي حقا ببل اسوف الججيرة ما بيتي وفي قدت ابوف قلاجة دا قمكاني نمو دامني تلفزيون ONN يوكان اروميا نيوز نتورك امريكا كي سمات افتس بيتي قلو الجرى جلو دكتر برانو قديدة اتلانتا را كان حمزة بورنا ساودا ربيار را حاسوف سيسي سورا دا سندرسنا
ايلام جرخين بابارو طولي قلتومي سنگايا غازيت ايسا حمزة بورنا را ادوهو نمي
كابجم توتفي دجيب فتوتر دفتوتر راديو جاندياكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ادوان كينا غيار دا قبل نديان نجرا ادوان غيار دا كنسيني بدوبسو انا وبرس كيسن حمزة بورنا تين
حمزة اللين درگاگو برق اي روخي سولوفت برخون تو کوفری بیشتر گلی سعیل تمیز دهی تیا که ایتالیایی ناتورال ریسورس منیجمنت یا کانم مو ایگوم سنان نوتن کالجی کننا اصلاتی هب بیفن. گرگان نلا مگر نسادی حجم و تو ما خیس نموجتی نم گرگان ترباتین دورت بیابای. امزان بعد باوراتی امزان ارومو طولامات ماتی نسالن گودین بورانا کوبتن. نلن گودین بورانا آنا اری رود دلات اری رگو رود دلات. امزانی بر تو کل لخجرا اما مو متعلق باتیتین بیانگلوجرا. امزا بودوس گلات هیفت. مانت بيا سيباس
قريب ولدمان
ايجت
وني بيانو باس ديبا ابصرا بيا كيس جراتو دتمني غرا غندا بورنا تيلار كيتي قالو دتبه مجلسا سيرانا لا يرو سنتوريكا ملسان هوغنمو ارات تلاني فدرال راتي نبر فمي غودين بورنا لسينو ندوني قبصون ري اوريا كيسني كاتي ور قبصو سنكاس كيس توكو برتا اوليا تريرو سنتي سوتين ما غورو جل قبمتينان انيلين بيا بوو ديركم
غنوي ترباتين دورا بيا باتي فان هدو سي برباده تبيا باته انا نمو دادو داندي حقا يابده كمباتين تان يابده مو اغمان كان كيقونا تان اندورا ما نجد لچونك غم راديو نيتين
اكما باية دار راديو بيبين افان امارا رات جول وجي دان سوچي اغالي وان ام امتاك ادنا كان ابسو بتامير غلالي نا ون افان ارمو اندوبة من انجورو انا نمور بيبين افان امارا كان اول لغاية بيبين افان ارمو بتوتسا قدان باركم لما فوريسا دي تندسي سغنطا دهيكا سغالي وجي چونجل كبه وشخدو ما قبا ميدام امتاك ادنا افان ارمو دان ابسو قبا دي ميجا جيفا ما جركون جلي سيان امام مي be kulle baadu jolle di kora agarsiisa wonni kun akkam hojjeta majade itti feenet imma ummata keenna kanat bibeen afaan oromo ratti ibsu jalkabe wogga tokkoofi baati shan bibeen afaan oromo ratto jedde sanin booti jaralle hojjidan imma oromo fi waana ceewan argitani bala asaan ummata keenna raggeje san kan rat ahno jedde jenna waan san argite jarrin jaalanne bibeen ndc saganta radio dandia ka november 27 2004 hundeesine kuno agammatti radio dandia ka hubba jira igwilama الكابني سمين من بودر كتير سكنتا غويا جار بودفني أفان أمارا لي ترباني غويا لم إيساتوري أفان رومو ترباني ثاني أكسي لان غويا فر إيساتوري أفان رومو سكنتا إب جافر إيساتي دلقي أفان أمارا سكنتا إب تقول دقدمي شديلا دلقني إجاها قردا تمجرة أكم فكاتي
مانيس جاكس نامي الدويوس جاكس سابينس جاكس مو
كلاتين إساني تين نجاكس أن كلات مرقتير تور صباح مالي أددا كناني ويب سايت تني كابنا واتساب تني كابنا تليجرام فيسبوك تني كابنا كاركنا نهور دفاني أمني كن oromia ke sa jur saganta ke nakan download godate bufate bluetooth idan wolif koda ummani ke nabiya ala jur zino radio jedani bilbilani nu gagani wor europa ke sa jur fi wor america canada jur fakasfasi africa ke sa south africa jur bilbila kabani bilbila sanra bilbilani safakti male dagani ke sumatu rajala ummani ke na download godate wa idan nu hordofa kan mo kadan dawgitani live ratle nu hordofa karum kana nu hordofan
guya sa tagam dabar
afan ni oromo ya afur darba sa alla malama fojanna saganta
ساعتی لاما هوجتی جدتون وان گودن نم دیباتی من جنام میلیا خیسه دکیکان کردنی یو دبر سوفی وان هد دو وان گوشه چوملا نجیرا ساعتی لاما انتان این نولی نوجتی و دوسوم را گینا
dugaa daa waan kan argitanii hedduu jabaatan nama argite waan kan keessa beekuttu beekaa keessattuu kallatti teekniikaatiin illee waan kan namni qindeessu anuma waan kana namni hojjetana obboleewwan argitanii kallatti barruutiin odeeffannoo barreessu keessan na gargaaran biyyarraanii jiranii akkasumas qophiiwwan tokko tokko obboleewwan na gargaaran gaazexeessinoonni namni lama ka biraallee ni jira garuu rijaala wanni hedduun gateettuma kiyya irratti jirtee hedduu jabaattii hin rafnu aati boqonnaatu hin qabnu teekniikallee waan kan namni edit godhu anuma namni oli qindeesse linkii hojjete kallatti addaddaan hawaasaaf tamsaasaa ture ana obboleewwan immoo kallatti barrootiin argitanii oduu biyyaa biyyaa walitti bilbilu sagalee kan waraabnu kan argitan ijoolleen nu gargaartullee biyya keessa jiranii irri caalatti ammoo hojiin dheertuun gateettuun kiyya gubbaa jirti.
Miidiyaa kophaa hojjechuu jechuun waan guddaa namatti ulfaataati namni san caqasa aga beekuu dandeettu.
Waasappii gareewwan 62 qabna garee tokko keessa nam 256 jira miseensonni kallatti waasappiin nu caqas gareewwan hedduutu jira garee nama kuma 100 olitti jira warri kun akkasumas googilii kana gubbaadhaan warri daawunlood godhu hin hordofaa liinkii argitanii hin hordofaan eenyutti akka nu dhagahan eessatti akka daawunlood godhan oromiyaa keessatti 10,000 hamma 20,000 kan daawunlood ni godhama akkasumas biyya alaa kana keessatti illee daawunlood ni godhama googilii kana gubbaa kiroomii irraa liinkii eenyutti daawunlood godhe eenyutti kiliik godhe waan jedhu achi gubbaan ni hordofna akkasumas warri ziinoo reediyoo gubbaadhaan daataa achi gubbaadhaan ni ilaalla eenyu faana biyya kamirraati deeqame akka nu dhagahan awurooppaa keessatti illee ameerikaa kana. Dafii South Africa waan kana bitanii hedduu namni dhagahu ni jira kallattiin sutuu dhagatanii yeroo hedduu deegaa 200 olii yeroo dhagahamutti jira sanii olillee yeroo dhagahamutti jira absura.
Waan kan cufee dabartaniitiin amma armi geettee amma immoo biyyaa deebi'uutti jirta. Siif raadoon hin tanteetillee raadoon hin daandiyaaqaa waliin biyyaa deebi'uutti jirta. Maaf biyya deebi'uuf kutatte yoo biyya deebit maan hojjetta.
Waan dansaana gaafatte jijjiiram deemaa jiru kan mormachuu hin dandeenyu jijjiiramni kun akka laafatti hin dhufne nama hedduutti itti wareegame faayidaan isii guddoodha faayidaa kanammoo laf qabsiisuuf barbaachisaa waan kanammoo biyya keenya keessa teennee. Waan dhufte kan lafa qabsiisuudhaaf achuma uummata keenya keessa teenne hojjechuu barbaachisa waan jedhu hin kutannee hin muranne raadiyoo kanallee argitanii humna itti bal'isuudhaaf argitee duraan jiran kan akka argitee kanaan dura nu gargaaraa turan isaan wajjiidhaan taanee akkasumas gara dhaabbatatti jijjiirree investishinii guddaa tokko goonee miidiyaa uummata goonee argitanii biyyuma keessatti hojjechuuf dirqamne jechuu maal ennaan qilleensa kan gubbaatti argitee miidiyaa kana haala amminni duraan deemaa tursaniin duratti tursiisuun ni jabaataa humna guddaa barbaada anillee guddoo kallatti. Fayyaatiin itti miidhamni kun fuulduratti itti fufamuu hin qabu waan kan argitee biyya galchinee humna argitee uummata illee itti dabalannee beektotaaf hayyootaadhaan ijaarame achuma keessa argitanii dubbannee duratti harkaan fayyisuudhaaf dirqama galuun yeroo ammaa kana murteessaa waan ta'eef galuudhaaf harkaanee jirra duuba.
Yoo galtan kana yoo immoo FM'n hojjetamoo yookaan immoo mitirbaandii irratti dabarsitamoo maal irratti dabarsuuf televizyiinii irratti moo.
Manni keenya rakkina argite kallattii televizyiinoodhaan barbaadaa uummanni keenya kan gaafataa jira kanallee humni itti qabana. Humna itti qabna koota galaa nuun jedhaa jira egi gaafuma galla argite akka karoora TV jennee karoorfanne FM'n akkasumas dambalii gabaabaadhaan illee karoora qabna mee egi galleen booda waan kan argite humna uummata keenyaafi humna namaa achi jiru ilaallee waan murteessinu taha akkuma galleen garuu reediyoo jalqabna jennee abdii guddaa qabna.
Reediyoo akkamiiti?
FM'n dambalii gabaabaan garuu akka karooratti dambalii gabaabaa argitanii uummata keenya baadiyyaa cufadha qabu waan barbaannuuf achirraa ka'uu yaadna akka karooratti.
Bartokko immoo dhibamteellee nama baqataa jiraate jireenya akkamsi tolchitan as ga'uuf.
Hedduu waan jabaadha waan jechaanuu argina himuun nama laafu namni waggaa 7 man tokko keessa osoo hin baane man keessatti hidhamee namni ollaa ittiin dhufne akkasumas hariyyaan argitee firaamaatiin ittiin dhufne hedduu jabaataa yoo dhibamteellee qofa kan kee dararamta. Biyyiti keessa jiraannee keessa dabarsine waan kanallee waan heeyyamtuu miti amma ammallee hagin galii sodaan kun inuma jira ta'ullee garuu ammaan booda biyyattii sun keessatti mootummaan nama keenya argitanii bakkuma hundaa dhaga waan jiruuf amma of gabbaafne.
Lafum jirti sun iyyuu ji tokkollee taanaan hidhamtee jedhanii meeshaan nutti afaan gabaabuun.
Biyya kan keessattillee hidhamee jira ji'a tokkoof mana hidhaa ture mana san keessa bahuudhaaf illee hedduu rakkadde silaa biyya qabanii na galchanii yeroo san hedduu dararaa ture ammoo rabbiin keessa na baase. Ogeeyyiin fayyaa boqonna si barbaachisa yeroo hedduu jedhanii garuu manni keenya rakkoo hama keessa darbee waan sana irraa callisee taa'uu hin dandeenye hojii ittuma fufe amma dhibeen sun hedduu na miite amma muudansa jira amma wal'aanamaa jira xiqqoo amma hojii irraatillee miil fudhadee of dhagaa jira waan akka ogeeyyiin fayyaa naan jettillee hordofaa jira amma dansa jira akka dansa jira wal'aansa dabalataa akka argadhabdii guddaa qaba duubonni keessa barree hedduu jabduudha amma hawaasa kanaadhaaf jennee waan ta'eef guddoolleen nuti hin dhagaamu isa jira uummanni keenya baga moohatee baga injifatee injifannoo argitee itti dararamne kan ammoo lafa qabsiisuudhaaf biyya galuun dirqama ta'ee argama jira.
Yoon biyya deebitam.
Akka karoora kiyyatti onkololeessa 12 bara 2011 yookaan immoo akka lakkoofsa herrega warra faranjitti oktoobar 21 2018 gara biyyatti hin deebi'a. Ji'aa fi bultii muraasa.
Xiqqaa guddaan gabbootii gadaatti nama hedduutti baay'eetiin hamzaa simachuu fi qophaa'u jira jecha arguma jira dhagahuma jira wanni siin baay'ee jirti.
ummanni keenna ummat galata namallee dagatuu miti namni isaaf dubbate ummat barbaadu ummanni keenna guddoo na barbaade jaalal naaf qabullee guddoo na ibse waan kan daddagaa jira abbootii biraa akkasumas qeerroon oromiyaa bakkoota daddaa jiran egaa hamzaan nu dhufaa jira sagalee keenna ta'ee gaafa rakkoo argitee nu bira dhaabbate nu hin daganne waan keenna fedhee miidhame nu lallabaa ture dhufaa jira simachuu qabna jechuu argina dhagaa jira dhugaadha ummanni keenna kun galata guddaa nurraa qaba quba qaba.
Hamzaan namgan nagamiiti dambaltarri booraa jennaan moo dambaldhaddachaa jenna nama kamiiti hamzaan garsarri moo nama kamiiti.
Hamzaani dargaggeessaa amma umriin tiyyaa 32 fi gara ji'a 2-3 akkan jiraa natti fakkaata dargaggeessuuf jedhamaa qeerroodha. Egaa dhugaadha suuraan kiyyaallee ni mul'atu bakkaan turellee bakka nageenyummaa kiyyaafillee bareedaan turre of eeggannoo goonee uummata keenya kanaafi hojjechuun waan dirqama ta'eefi of dhoksuun dirqama ture egaa.
Abbaa warraati ijoollee horatte moo ijoolleen karaa jirti?
Ijoollee horadhe ijoollee dubartii sadii qaba.
Hamzaan abbaa ijoollee sadiiti. Ayyalaam Hamzaan nama akkanaati. Hamzaa galtellee kara nagaa gali lafa nagaatti gali guddoo sagalateeffannaa.
Ayyee horii bulli deemanii egaa uummata keenyaa fi dhuma irratti waan jecha tokko qalla dhaammadha. Oromummaatiin uummata keenya irratti wanni deemaa ture waan hamtuudha waan kan jalaa bahuudha fi hedduu carraa qabne obboleewwan waliin na bira dhaabbatanii na gargaaraa turan hunda galatoomfatu qaba. Maatii kiyyaallee namcuuf galatoomfatu barbaada. Dhuunfaan dhaammadhu uummata keenya karaa dheeraa dhufnee jirra karaa hamaamaa hedduu keessa dabarree jirra. Ammaan booda immoo waan kan lafa qabsiisuudhaaf bitaa mirgaa wal dhaga'uu barbaachisa waan kan irraa nuudhaaf ta'uuf tasgabbiidhaan argite tarsiimu masakamuu barbaachisa qeerroon seenallee argitanii bulchiinsa dhagaa warri siin diigu warri siin fakkaatuuf argite gandi keessa hojii qullee to'ata horaa bula deebana waan na dhageeffattaniif hojjetillee warri biyyoo keenna waan na deessitaniif galatooma horaa bula deebana nagaa keessa jiraata nagaa.
Miidiyaan dhibiin biyya deebi'uu jiru ONN talirratti Dr. Biraanuu Qadiidaa dubbisuu jira. Dr. Biraanuun daayirektara olaanaa ONNiiti. Dr. Biraanuu guddoo sagalateeffadhaa ONN yoom jalqabee torbaanitti waan hagam hojjettanii maaf biyya deebi'uuf ammaan tan murattan yoom biyya deebitan?
Tole galatooma egaa carraa kana nuu kennuu fi ONN kan dhaabbate waggaa 2 ta'uu fi kan dhaabbachuu barbaachise si akkuma uummanni keenya beeku yeroo baay'eedhaaf uummanni keenya miidiyaa isa tajaajilu tokko duwwaa qaba ture akkasitti innis Oromoo Miidiyaa Neetworkii duwwaa ture isaa wajjin akka obboleessaaf obboleettiitti ta'eetiin wal wajjin hojjenneetiin uummata keenya tajaajiluudhaaf dhaabbatee jechaadha. Nuti uummata karaa barumsaas karaa fayyaas karaa siyaasaas rakkoo uummata keenya irra jiru gadi baabneetiin. Rakkoo uummata keenya jiru sun saaxila baasaa turre ammas kanuma irratti hojjechaa jirra jechaadha. Istuudiyoo Toroontoorraa, istuudiyoo Kaalgaariirraa, istuudiyoo Ijiptiirraa, istuudiyoo Istookoom Suwidiinirraa akkanumas Atilaantaarraa uummata dhuunfaatu walitti dhufeetiin sagantaa isaanii saaxilaasii keenya irratti dhiyeessu. Akkanumas immoo istuudiyoon Minnesota oduun immoo iddoo adda addaa addunyaa irraa walitti qabameeti guyyaa guyyaadhaan dhiyaata jechaadha.
Yoon biyya dachaatanii maaf biyya dachaa'uuf murattanii doktar?
Yeroo ammaa kana egaa miidiyaan firii ta'ee uummata isaa tajaajiluu danda'a. Hacuuccaa malee uummata isaa tajaajiluu danda'a kan waan jedhameef fagoo teenyee uummata keenya tajaajiluu iddoo uummanni keenya jiru rakkoo isaanii keessa deemnee uummata keessa makamneetiin uummata keenya rakkoo isaanii irra jiru as baafnee isaan tajaajiluudhaaf kan biyyatti gallu. Biyyattis immoo amma qophiin Finfinnee irraa waajira Finfinnee irratti banachuudhaaf qophiin barbaachisu hundi dhumeera. Amma egaa Firaadee on Saatardee ganama sun koreen ONN dhaan hoogganamu achi Finfinnee galaa jechuudha.
Biyya sadiin duubatti sun Dr. Biraanuulleen keessa jiraa jechuudha.
Sirriidha.
Dr. biyya nagaagala jajjabaadhaa akkan walda jechaanii waan jira ol odeeffanna.
Galatooma isinis egaa tajaajila uummata keessaniif kennaa jirtan kana itti jabaadha. Biyyaan Oromoodhaaf tajaajila kennu hundi wal gargaaruu uummata keenya akka tajaajiluun jedha. Uummanni Oromoo 50,000+ miidiyaa kana caala waan nu barbaachisuuf miidiyaa adda addaa jabeessuun nurra jira. Hundi keenya iyyuu wajjin hojjechuun nurra jira. Galatoomaa nu jiraadha jenna.
Dr. Biraanuu Atilaantaa Joorjiyaa USA keessa jechuu dubbisuu jira. Gama kana immoo dhaabii mirga namaa gaafa Afrikaatiif falmu liigiin mirga namummaa jechuun Kanaadaa irraa gara biyyaatti deebi'uutti Itoophiyaatti deebi'uutti jira. Tardaaf kanumaan sirraa lafeeti. Nagaan bulchaa.